أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيامرم صلى الله عليه وسلم حديث شريف إن الدين نصيحة بل دين ديجن بربر لين جهاز قش خرطة بربر لين ز جمان تن قيترات نصيحة دين ديد. وصل نصيحة تن داوشن بزر بربر مزج bilgenimizde üretu için osu meşitlerimize geldik. Allah Teala bizlerin her bir basıp kigen kadamlarımızda savaptan yazıp her bir kadamlarımızda Allah Teala günahtan kejirgen bolsun. Demek o şere bir sorak gelin mümkün. Yani meşitke her bir kadam kanşı alıs bolsa sonuçta savap bolat degen. Olayla şu meşitimiz alıs da boğanda jaksı boğan o neyiz? Kalan ortasında bolsa kişkene jakında bol kalın mümkün de oleyemiz o. Алыста болдық. Демек, көбірек сауап болады бізге. Және әр қадамымызға сауаптан жазылады, әр екінші қадамымызға күнәхтан кешіріледі. Бірақ қазіргі күнімізде Құдайға шүкір болды, Алла Тағаланың берген нығметі көпшілігі көлікпен келеміз. Бірақ жаңағы хадистерде аяқпен деп жатыр ғой, ол жерде қадаммен деген. Бірақ ғалымдарымыз айтады, ол көлікпен келесің ба, самолетпен келесің ба, сол жердегі масафа есептелінеді деп жатыр. Мысалы үйіңізден бастап мешітке шейін қанша шақырым шығады, сол жерден бастап сіз көлікпен келген болсаңыз да, бірақ жаяу келді деген әр қадамыңыз есептелініп жатыр ол жерде. Сол үшін оған көңілдеріңіз түспей ақ қойсын, ертеңнен бастап көлікпен келмей қоямын демеңіздер. Жоқ, көлікпен келіңіз. Алла тағала берген нығмет ол нәрсені пайдалану керек әрине. Ол көрдіңіздер ме, ол хадистер солай тікелей түсінбейді, оған ғалымдар шарық береді. Сол шарықпен ше хадисте осылай түсіну керек. Егер ол хадистерді тікелей осындай біз түсінеміз десек, онда біздер көптеген жақсылығымыздан айырылып қаламыз. Көптеген арамызда жаңағыдай алауыздық, түсінбеушіліктер келе бастайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар: таң намазға кім келмесе, соның үйін өртеңдер деген хадис бар. Ертең бір үйлен өртеп жүрмеңдер бір бірлерін. Ана досым жоқ, таң намазға бармайды, осы постоянно білемін деп кәдімгі ұйымдастырып бір нәрсені, құдай сақтасын, ешқандай сахабалар бүгін үйін өртеген жоқ ол хадистен кейін. Таң намазға келмейтін сахабалар да бар еді, бірақ ол не үшін олай айтылды? Мубаляға дейді араб тілінде. Мубаляға деген біздерде бар ғой, асырмалы шырай бар солай, яғни асырып айту, яғни сол таң намазды мешітке келіп оқудың өте маңызды екендігін білдіріп тұрған хадис ол. Яғни кім келсе үлкен сауап алатындығын меңзеп тұрған хадис. Кім таң намазға келмесе үйін өртеңдер деген хадиске тікелей аударылмайды олай. Немесе екінші бір хадис бар пайғамбарымыздың: алдымнан кім кезіп өтіп жатса, оны өлтіріп тастаңдар деген хадис бар. Бар сондай хадис. Намаз оқып тұрсыз, алдыңыздан біреу кезіп өтіп жатыр, анан сразу неге алып басымен жерді қадап, ана жерде басын сындырып. Себебі сол хадистің жалғасында ол шайтан болады деген да. Кім алдын кезіп өтіп жатқан болса, ол шайтан болады деген. Өткізбеңдер, өлтіріп тастаңдар деген хадис бар ондай. Алдынан біреу өтіп қалмаса, как раз шайтан келе жатыр міне, жақсы болды ғой деп ана жерде ұстап қолын қайырып, ана жерде ойбайлап тұрпаңыздар. Ол мансұқ, ондай амал істелмейді ол хадиске. Ол басында айтылды, ол мансұқ болған хадис, яғни күші жойылынған. Және алдынан кесіп өтудің де нелерін ескерте кетейін. Мысалға мынау қазір күнімізде бәрі белгіленген, мынау бір сәжденің белгісі тұр ғой, мынау бір маңдайыңыз қойылатын жермен осы аралықта айтылған ол хадисте. Мысалы намаз оқып тұрсыз, сіздің маңдайыңыз қай жерге тиеді? Мына жерге тиеді ғой. Енді ана жаққа барып түспейтін шығар маңдайыңыз, белгілі ғой, бойыңызда неңізді белгілі шамаңыз. Сіздің маңдайыңыз алдыңыздағы осы жерге келіп түседі. Демек әр не бір адамдық мөлшер қойылды. Демек осы сызық мына ғана өте беруге болады. Бірақ мұстахаб болады, алдыңызға мынандай бір нәрсе болса да тастап қойып намаз оқыған мұстахаб болады. Ол хадисте айтылып жатқаны сіздің сол сәжде қылатынмен аралықтан кесіп өтуді айтқаны жөн деп айтамын. Ешкім сен алдын олай өтіп жатқаны жоқ, ана жерден өтуге болады. Бірақ мұстахаб болады, мынандай бір үстінің артында ма, немесе бір кедергіні тастап қою мұстахаб болады. Демек ондай хадистер тікелей аударылмайды, құрметті жамаат. Біздер тікелей хадисті алатын болсақ, қазір осы отырған 20-мыз ба 30 ба 30 түрлі мағына береміз. Әр хадистің өзінің айтылған орны бар, оның тарихы бар. Демек біз имам тахауидің шарх ақида тахауия кітабын бастаған едік, яғни наным сенім. Біз сенімімізді туралауымыз керек. Бүгін жаңа обедте бір кісілермен кездесу болып отырыста отырған кезде сол жерде бір жігіттер айтып жатыр, кәдімгі намазхан жігіттер, анау бір әулие адам бар дейді. Ол әулиенің адамның дейді басында жаңағыда бір ағаштар қойылған дейді. Сол ағаштарды қойған кезде бір адамдар дейді сол жерге барып түнеген дейді ма, сол ағаштарды суырып өртепті дейді. Кейін адамдар ескертіпті, анаған сен бұл ағаш бұл жерде өспейді, қайдан алғансың десе, ана жерде бір шығып тұрған жерді алып келіп өртеп жағып жылынып жатырмыз десе, ол бейіттің басы, ол жерде әулие адам бар деді, сен олай істемеңдер десе де, жоқ біз жаға береміз деп жаға берді дейді. Анау баласын көтеріп дейді келесі жаққа барып түнепті дейді. Таңертең тұрса дейді ана 40 адамдар қырылып қалыпты дейді. Одан дейді бір ауылда бір өгіз дейді шығып дейді именно сол бейіттің басына барып мүйізімен соны ары бері қозғапты дейді. Мен сол өгіз дейді бұрылып сайға барып өліп қалыпты дейді. Оны бір адам қоштап кетті ана жерде отырып алып. Сол көлікпен әрдім сол жерде өткен кезде мен Құран оқып дұға қылмасам дейді мен не балам жарылады дейді, не тағы бірдеңе болады ана жерде дейді. Мынаны сенім қараңыз, адамдар қандай нәрсеге сеніп жатыр. Мен соған айтып аға дедім, жүрің мен қолыма ұстап ал, қай жерде сол дедім, алып барыңыздар, мен машинаға ары бері өтемін дедім, прям 180-ме өтемін дедім. Мен машина балам жарылмайды дедім, себебі мен наным сенім бойынша ақидамда ол баламды жаратын да жармайтын да Аллах тағала, ол бейіт емес. Бейіттің ешқандай пайдасы жоқ, зияны жоқ бізге. Бәлкім ол бейітке біздің пайдамыз тиеді оларға, олар бізге пайдасы жоқ ешқандай, зияны да жоқ. Яғни пайғамбарымыз дұға қылыңдар деп отыр, хадистер бар көптеген, дұға қылыңыздар, жаңағыдай дұғаларыңыз оларға көрсетіледі. Алла тағала да дұға қыл деп отыр оларға, бірақ олар бізге ешқандай пайдасы жоқ, зияны да жоқ. Демек жаңағыдай сөздерді қоюымыз керек. Сонда әулиенің басына барса жаңа ағаштарын өртеп жаққан екен, таңертең тұрса дейді 40 адамды бірақ қырылып қалыпты дейді, әрқайсысы жерленіп солай болып қалды дейді. Жоқ, ол басқа мағына ол, яғни өлі разы болмайды тірі болмайды байымайды деген айтып мүбәлаға қарайтын. Ол өлі разы болмайды, қашан бізге разы болмайды ол? Сен жаңағыда намаздан кейін Құран оқымасаң, бетін сипамасаң қашқан кезде мешіттен шығып сөзі разы болмайды саған. Әрдайым сен намаз оқып отырсың, Құран оқып бағыштап отырсың, Алла тағала Құран оқы деп жатыр, дұға қыл деп жатыр оларға, саған разы болады иншалла олар. Бірақ ол ондай мағынада емес ті жаңағыдай не, яғни ол жерде ақида деген жатқан сол сенім. қараңыздар, адамдар қандай нәрсеге сеніп жатыр? Яғни бейіттің басында ағашын өртесем не сонда, мен не сондай нәрсе бола ма не маған? Мен өліп кетемін ба сол жерде? Мен өліп кетпеймін ол жерде, мен балуым да жарылмайды ол жерде. Яғни әулие адамдар бар, біз оны мойындаймыз. Алла тағаланың уалилар, жер бетіндегі Алла тағаланың сүйікті құлдары бар. Бірақ олар қалай жетіп жатыр сол жолға? Алла тағала осы толық сипаттарын бүткіл кемшіліктен пәктегендіктен, Алла тағала шынайы берілгендіктен, Алла тағала олар жер бетіндегі адамзаттың ішіндегі уалилар қылып қойды оларды, әулиелер бар. Бірақ ешқандай әулие мен әлемнен өткеннен кейін мен артыма келіп сыйыныңдар, мен басыма келіп жер жаңағыдай не мал сойыңдар, егер соймасаңдар балуындарың жарылады деген жері жоқ ондай. Олар біз, олар істейтін бәрін осы әлемнен өтіп кетті, олар пайда да істей алмайды, зиян да істей алмайды. Бұл зиян пайда бәрі Аллаһтан болады. Мен өткенде жаңалық көріп отырса интернетте, қаланың ішінде прям Алматыда болған, таңертең таң намазының кейін жарық болған уақытта қара мысық көшеден былай зуылдап өтті трассадан. Ар жақтан бір машина келе жатқан, соны түсірген бір кісілер камерамен. Машина келді де тоқтады ана жерге, тұрден қара мысық өтіп кетті ғой себебі. Одан мына жақта встреча келе жатқан бір машина көріп қалып, ол да тоқтады. Екі машина бүйтіп тұр енді, біреуі мына жақтан келе жатқан машина, біреуі мына жақтан бара жатқан машина, екеуі тұр, сен өтсей сен өтсей деп. Сонымен үшінші машина енді байқамастан ол ол көрмей қалған ғой, көрсе ол да тоқтап тұрады еді ана жерде, пробка болатын еді. Ол байқамастан сол скорость өтіп кетті. Ой жақсы болды ғой, бәленің бәрі соңынан кетсін деп ана екеуі қайтадан жүріп кетті. Ол қара мысық қандай бәлесі жоқ, зияны жоқ саған оның мысалға да. Адамдар сол нәрсеге сеніп жатыр. Демек біздің ақидамызды туралау керек деп жатқанымыз осы. Біз ақидан жеңіл қарамауымыз керек, бұның бәрі сенім. Біздің сеніміміз зиянды беруші, пайда да беруші кім ол? Аллах тағала. Ибраһим алейхиссаламды білесіздер қиссасын, не істеді? Жас бала болды, Алла тағала осы бірлігіне шақырды, құттарды өлтіріп тастады, жаңағы сындырып тастады. Қиссасын білесіздер ғой, не істеді оны? Катапульт деген нәрсені ойлап тапты ғой сол кезде. Мына жағы адамды байлайды да, мына жағын тасты тастаған кезде ана ағаш лақтырады ана жаққа. Үлкен сондай отын жинап жаңағыдай отты лаулады да, соның үстіне Ибраһим алейхиссалам ұшып кетті енді, лақтырды ғой тасты. Яғни олар сол құттардың ақысын алып беріп жатыр деп есептеді олар. Осы Ибраһим сындырды, демек онда сындыру керек деді де, бүткіл халық болып осылай патуаны шығарды, бір шейх сынақтары. Сонымен Ибраһим алейхиссалам отқа лақтыр деді. Ибраһим алейхиссалам отқа ұшып баратқан кезде екі періште келді. Не деп айтты? Ибраһим, бізде не қызмет деді. Яғни не қызмет дегені, не көмек деп айтқаны ғой енді. Ибраһим алейхиссалам не деп айтты мына жерде? Егер біз болғанда мүмкін ойбай дейтін бе едік ана жерде? Ойбай кетіп баратын бірдеңе қыл енді деп, жоқ олай дегені жоқ. Мен сендерге мұқтаж емеспін деді. Ақидан қараңыз сенімді. Мен сендерді жібергенге мұқтажмын деді. Олар кім жіберді? Алла Тағала жіберді ғой. Мен соған мұқтажмын деді. Сол кезде Алла Тағала айтты не деді? Отқа. Е, от деді. Салқын бол деді. Күн бәриден. Яғни ғалымдар осыны тәпсірін айтқан, егер осылай аят біте салғанда Ибраһим алейхиссалам түскен кезде оттың, ол мұз болып қатып қалған болар еді дейді. Ва саламу аля Ибраһим деп аят жалғасып кетті. Сен салқын бол және Ибраһимге ыңғайлы бол деді. Түскен кезде кәдімгі салқын, қоңыр салқын ыңғайлы жерде отырды. Ана от апталап жанды. Ең айтқым келіп отқан сенім осылай болу керек. Яғни біздің сеніміміз, тәуекеліміз тек Аллаһта болу керек. Басқа ешнәрсеге емес. Өткен сабағымыз айттық қой, егер шөлдеп келіп, мен сусынды осы су ғана қандырады деп, сенім сол 100% су болса, адам діннен шығады сол мезетте. Мен қарнымды тамақ тойдырып жатыр деген 100% сол сенімде болсаң, сен діннен шығасың сол мезетте. Сен калимат қайтадан ислам қабылда. Сен тамағыңды тойдырып жатқан тамақ емес ол. Ол себеп айшы. Алла Тағала сен тамағыңды тойдырушы. Яғни сен сусыңды қандырушы Алла Тағала. Ана себеп айшы. Суға Алла Тағала сол себепті байлап қойған. Біз су ішіп ішкен кезде біз жаңағы шөліміз қанған секілді болады. Бірақ сусыңды қандырып жатқан су емес ол. Яғни Алла Тағала себепке мұқтаж емес. Осы әлемнің өзінде Алла Тағала себепті алып тастаған кезде біздер оған куәсі боламыз. Мысалға жаңа айттық қой, оттың күйдіру деген сипатын Алла Тағала алып қойды. Ибраһим алейхиссалам отқа түскен кезде от күйдірген жоқ пайғамбарымыз. Ибраһим алейхиссалам күйдіре алмады. Неге? Ана күйдіру деген себебін Алла Тағала жойып тастады. Күн бәреден ва саламу аля Ибраһим деді. Сен салқын бол деді және Ибраһимге деді, өте ыңғайлы бол деді. Оның күйдіру деген сипаты жоқ енді. Біздің ақылымыз бойынша ана күйдіру керек еді ана жерде. Одан Исмаил алейхиссалам білесіздер, баласы Ибраһим алейхиссалам құрбандыққа шалды ғой. Түс көрген түсін соны орындау керек болды. Пайғамбарлардың түс көрген түстері ол 100% оларға аян болатын. Соны орындайтын кезде, пышақты тартқан кезде кесті ме, кеспеді ме? Кескені жоқ. Неге? Біздің ақылымыз бойынша ана пышақ кесу керек еді ана жерде. Оны кесу деген себебін Алла Тағала алып тастады. Демек біздің ақылымыз бойынша мына айнаны қазып барып жұдырықпен бір ұрсам сынады деген ойда біз 100% сеніп тұрамыз. Бірақ ол себеп. Егер Алла Тағала соның себебін алып қойса, қазір айна сынбайды мына жерде. Таспен ұрып та сындырмаймыз біз. Оның бәрі себеп. Демек айтып жатқан мына нанын сенді біздер туралауымыз керек. Жаңа мысығың да, жаңа әуленің басындағы таяғың да, басқаң да ол зиян да бермейді, пайда да бермейді саған. Ол әшін өзінің тірліктен атқарып жатқан мақұлықтар оның бәрі. Біздің сеніміміз толық Аллаһқа болу керек. Ол қара мысық өтіп кетті ғой, ала мысық өтіп кетсе де алдыңнан. Ол әшін мақұлық өтіп жатқан, өте берсін жолы болсын. Оның ешқандай қатысы жоқ сізге. Егер сіз сөйтіп сенетін болсаңыз, қазір мысық өтіп кетті, осы себепмен қазір жолым болмайды деген болсаң, оны сен Алла Тағала серік қосып жатсың. Себеп сен жолыңды ашушы да, жауып қоюшы да Аллах Тағала ол. Мысық емес. Мысықтың сен жолыңа ешқандай қатысы жоқ. Енді жаңа кісі айтып жатыр да, сондай болады, қалай ол дейді да. Ол адамдар өзін психологиясы солай настроить етіп қойды бұрасы. Қазір ана мысық өтті, демек қазір мен бірдеңе болады деп өзін күтеді, жүре береді ол. Таңертең мысық өткенде кешке қарай бірдеңе болса, бәсе айттым ғой дейді. Бүгін таңертең алдында мысық өтіп кеткен дейді. Е, ол кешкеге таңертең ешқандай қатысы жоқ ана жерде. Өзің просто соған насыр деп қойдың сен. Психологиясы. Ол мысықтың ешқандай қатысы жоқ саған. Демек болар нәрсе бола береді ол нәрсе. Мысық өтсе де өтпесе де бола береді. Болмайтын нәрсе болмайды ол нәрсе. Демек біздер мына ақидан сабақ өтіп жатқанда мән беріңіздер, мен осы мысалды келтіріп жатырмын. Арнайы келтіріп жатырмын. Яғни біздің сананың сенімімізді біздер туралауымыз керек. Бүткіл жаманшылықта, жақсылықта Аллаһтан болады. Осы арқылы Алла Тағала біздерді сынайды. Біздер сабыр еткен кезде сауап аламыз. Егер сабыр ете алмасақ, Құдай сақтасын, онда күнәһар боламыз. Бірақ жаңағыдай Алла Тағала серік қосып қойған қатты сақтануымыз керек. Яғни аруақтар, жаңағыдай әулиелер, басқалар бізге зияны да жоқ, пайдасы да жоқ. Дұрыс, жаңа айтып отыр ғой. Яғни аруақ разы болмай, тірі байымайды деді, не айттыңыз? Өлі разы болмайды, тірі байымайды. Жақсы, мағыналы сөз бар енді. Бірақ оның өзінің мағынасы бар. Өзінің мағынасы. Өткенде айттық қой, молданың айтқанын істе, істеген істемей ақ қой деген секілді. айтып өткенде одан тәпсір етіп жақсылап тұр. Сондай манада айтылып жатқан сөздер бұл. Яғни өлім разы болмайды. Оны қалай разы қыласың сен енді? Қалай разы қыламыз? Дұға мен құрметпен. Яғни дұға оқумен оларға біз разы қыламыз. Басқа онда вариант жоқ. Басына барып қой соймай қой, басқа қылмай қой. Соны сол аруақтың атынан садақа қылу керек. Сөзі ол разы болса. Сол марқұмның атынан бір үлкен шараны өткізу керек. Сонда марқұм разы болады сізге. Бай болуға қатысы жоқ. Яғни сіз бай болыңыз, кедей болыңыз, аруақтарыңызға ешқандай қатысы жоқ. Өткен сабағымызда айттық, пайғамбарымыз айтып жатыр. Адам баласы жатырға байланғаннан кейін 40 күннен кейін оның тағдырын белгілейді деп өттік қой өткенде хадисте. Сен тағдырың белгіленіп кеткен, бұл сол нәрсе болады. Сен қаламасаң да ол болады, қаласаң да болады. Демек біздің сеніміз, тәуекеліміз тек Аллаһқа болу керек. Жақсылықта, жамандықта осы отырысымызда Аллаһтың қалауымен болып жатыр қазір. Жай бір кеп қалдым, тыңдап кетейін деп кейін, ондай емес. Ішімізде бір жақсы ойымыз бар, осы себепті Алла Тағала бізді осы жерге алып келді қазір. Бәрі Алла Тағаланың қалауымен болып жатыр. Алдыңғы Бани Исраил сияқты айтпауымыз керек. Олар өздері бір жақсылыққа жетсе, бұл Алла Тағаланың деп есептейтін еді. Бір күнәға қол ұрса, оны Алла Тағаланың қатысы жоқ, мен істедім деп айтатын еді. Жоқ, сен күнәңді Алла Тағала саған істетті. Яғни саған тауфиқ берді. Тауфиқ деген Алла Тағала саған көмектесті. Егер Алла Тағала саған көмектеспегенде, ол нәрсе іске аспайтын еді. Сен сол жолды таңдадың, соны қалап тұрсың ғой. Сен ниетіңде, мақсатыңда сол. Алла Тағала саған жәрдемші болды. Сол іске асты. Өткенде өттік қой. Яғни сенің қалауың мен Алла Тағаланың қалауы қашан сәйкес келген кезде, сен қалауың болады. Егер Алла Тағала сен сол нәрсені қаламаса, сол қылмысты істеніне. Сен оны ешқашан іске аса алмайсың. Үйіңнен жаман ниетпен шыққанмен, бірақ сол жерге барған кезде оның бәрі атымен болады. Не сол жерде болмай қалады, не тағы бірдеңе болып қалады, өзгеріп кетеді ситуация. Демек бүгінгі сабағымызда, кешегі сабағымызға жалғаса отыра, яхди ма яша ва яхси ма яхфи ма яша фадлан. Алла Тағала өзінің қалаған құлына хидаятқа бастайды деп кеше сабақта өттік. Демек тура жолға бастаушы кім екен? Алла Тағала. Біз өзіміздің ақылдылығымызбен, даналығымызбен, бір көрегендігімізбен емес. Әрине, пайғамбарымыздың хадисі бар, бір қауым өзін өзгертпейінше Алла Тағала өзгертпейді деген хадиске келетін болсақ, онда ол жерде ниетіміз, ықыласымыз сондай болу керек. Яғни ақиқат іздеген адам болуымыз керек. Біз қазір кейбір бауырларымыз намазға ғана решет қылып келетін жерге. Басында келіп жүрген жігіттер қазір байқап отырмын, соңынан келіп жатыр. Мына сабақты естігілер келмей жатыр. Естіпсе естіп қойсын. Яғни өздері ақиқатты қаламай жатыр кейбір адамдар. Яғни пайғамбарымыз айтып жатқан сол, сен өзіңді тураламайынша, бір қауым өзін тураламайынша Алла Тағала оны тураламайды деп жатыр. Ол өзін осылай туралап жатыр қазір. Ал неге отырса, құлағына ауаға кіріп кетеді де, ол басқа адамға айналып кетеді. Ақиқат іздеп жатқан жоқ ол. Ақиқатты біздер іздеуіміз керек. Раббана ла тузиғ құлубана деп жатыр қой аятта Алла Тағала. Е Алла Тағала, мен тура жолға бастай көрші. Тура жолға бастаған соң мен Алла Тағала одан мені айырып қоймашы деп пайғамбарымыз осы дұғаны көп жасайды. Бұл аят Құранда. Демек, мені осы жолдан айырып қойма деп айтпауымыз керек. Алла Тағала өзінің хидаят жолына басташы мені. Тура жолға түскеннен соң мені одан айырып қойма деп дұға жасау керек. Себебі біз не нәрсені тура, не нәрсені тура емес екенін білмейміз ғой біз. Алла Тағала білуші деп. Ал ол өзінің ойы бойынша сол өзі сол тура жол сол деп есептеп жатыр. Сосын Құраннан, хадистен мынандай сабақтар айтылған кезде оны тыңдауымыз керек біздер. Әлә тәтәдаббарун, әлә туфаккирун деп жатқан сол Алла Тағаланы. Яғни сендер салыстырып қарамайсыңдар ма, ойланбайсыңдар ма деп жатқан сол. Міне ойлану керек бұл жерде. Жарайды, бір адамдан осындай сабақты естідім мен. Жарайды, мен сол жігіттерді кінәламаймын. Себебі адам неден тұрады? Жаннан тұрады, тәннен тұрады. Тәннің азығы жаңағыдай белгілі. Қарнымызда тамақ жейміз, шөлдесек суын ішеміз. Жанның азығы ше. Рухани байлық бұл дін нысанда. Демек діні ондай уағыздар айтылмаса, адам не болып кетеді? Оны іздейді адам. Демек осы өзіміздің осы Ахлус сунна вал жамаат осы дәрістер мүмкін бір мезетте алғашқы бір уақыттарда болмаған шығар. Өзім секілді қазақтың қарадомалақ балалары солар. Мен оларды Құдай үшін жақсы көремін. Кім болса да. Ол не істеді? Оның айыбы емес. Осындай мешіттерде мүмкін осы жерде де сол бір кісілер уағыз айтқан шығар мысалға да. Мүмкін басқа жерлерде айтылған шығар. Ол бауырларымды айыптай алмаймын. Себебі ол сол уақытта оның рухани ішіндегі рухы оны мазалады. Яғни бір жерден сабақ тыңдау керек болды. Ол барып тыңдады. Мен именно сол айтқан адамдарды мазалам келеді. Тыңдаған адамдарды емес. Яғни олар өздерінің секілді барып біреуден тыңдады. Солай ғой. Мен оны кыналамайм. Сон айткан адамды мен кыналам келет. Эртең Кудайдын алдына барган кезде ахиретте солар жооп берет. Именно солар айткан адамдар. Яны олар ахиретте бурмалап айтты буларга. Энди аны тыңдаушы адамдардын ойуна сол бир нерсе кирип кетти. Энди сол мен гана жүрдү казыр. Жок, осы гана дурус, осы мен жүрүп керек, осылай болу керек. Мен казыр келгенин өзү 2-7 болгон болсо, 2-7ден бери амин ал реттелген жок биздин жерде. Алла бизге акыл берди, сана берди. Биз тыңдауыбыз керек, карауыбыз керек. Айтып атып, амин деген кабыл болсун деген сөз. Яны жерде кабыл болсун деп айкалап турмауыбыз керек биздер. Сен сонун айтпасаң да, айтсаң да Алла тагы эстүүчү, көрүүчү, билүүчү. Сен сонун ишингене билип тур, сен эмне айтын деп турган. Бул кабыл сен намазын. А бирок сонун менен бирге күнөкөр болуп чыгып жатып кеп баурларыбыз казыр. Мен эскертип жатам. Иза курал Куран, фанситу фастамиу деп атат. Куран окуган кезде мына жерде туруп. Сен аулыңды жаптап тыңда деп атыр Алла тагы айтты. Мен аяттарды бастап кеткен кезде адамдар амин деп әлі айқайлап тұрған болады. Осы айқайлауы мен аятқа қарсы шығып жатыр. Және имам іштен айт деді ме, осылай айту намазымыздың уәжібі бұл. Егер мен сырттан айтыңдар десем, сырттан айту уәжіп болады екен сіздерге. Құрметті жамаат, бәріміз де амин деп айқайлайық мына жерде. Деп мен өзім амин деп тұрып, бірақ сіздер амин айтпастан тыныш тұрсаңдар, сіздер бәрі күнәһарсыңдар мына жерде. Неге? Имамға итаат етпей жатсыңдар. Яғни имам қалай айтады, солай болу керек. Демек мен айтып жатқан сол бауырларымыз, демек бір жақты ғана тыңдап қалса, екінші жағын амал жасамай жатқан аятқа. Алла татадаббарун деген аятқа амал жасауымыз керек. Яғни сендер ізден салысып қарамайсыңдар ма деп отыр. Қара деп отыр. Демек олар бір жағын тыңдады, енді екінші жағын да тыңдау керек. Сонан соң барып, енді өзіңіз бағасын беріңіз. Кімдікі қалай болды сонда? Демек ақиқатты біздер олай іздемеуіміз керек. Мен басында сол баяғыда ақиқатты іздеп таптым, Құдайға шүкір. Енді содан айырылып қалмауым керек деп осылай жүрді қазір балалар. Қауіпті мереке келіп тыңдаса, ол ақиқаттан айырылып қалады. Оның сенімі бойынша, ақидасы бойынша осылай кіріп кетті оның миына. Жоқ, олай емес. Бұл ислам осы қазақтың біздің ұғымымызға ғана түскен дін емес бұл. Бұл адамзатқа түскен дін. Бұл қияметтесін түскен дін бұл. 2-3 адамның ғалымның жиналып алып, соның ой пікіріне ғана шектеліп қалатын дін емес бұл. Бұл ислам өте кең дін. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ғазауаттан келе жатып былай деп айтты. Сіздер асыр намазды Бәни Құрайзаға барып оқыңдар деді. Бәни Құрайза бұлар еврейлер. Еврейлер мен мұсылмандар арасында келісім шарт бар еді Медина қаласында. Олар келісім шартты бұзып қойды. Мединені бірге қорғаймыз, отанды қорғаймыз деп келіскен еді, бірақ сыртта жау келген кезде олар үйлерінен шықпастан отырып алды. Қорғаған жоқ отанды. Алла тағала пайғамбарымызға ескертті, сен атың әскеріңді неге Мединеге емес, сен Бәни Құрайзаға бар деді. Бәни Құрайза сол Мединенің жанында орналасқан ауыл, бұл еврейлер тұратын ауыл еді. Пайғамбарымыз осы Алла тағала аян түскеннен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әскеріне деп айтты, асыр намазды Бәни Құрайзаға барып оқыңыздар деді пайғамбарымыз. Жүріп кетті сонымен. Әскер келе жатыр енді. Енді әскердің артында адамдар былай екіге бөлініп кетті. Бір бөлігі айтты, біз асыр осы жерде оқып ала салайық деді. Асыр уақыты кірді ғой жігіттер. Оқып ала салайық деді. Екінші бөлігі айтты, жоқ, жігіттер олай айтпаңдар деді. Пайғамбарымыз сол не айтты бізге? Бәни Құрайзаға барып оқыңдар деді ғой асыр намазын. Деп біз сояққа барып оқимыз деп олар тоқтамай жүріп кете берді. Бір қауым оқып алып түседі асыр намазын. Себебі қараңыздар, сахабалардың өзі пайғамбарымыздың хадисін екі түрлі түсіндіріп тұр қазір. Анау сол жерде оқимыз деген сахабалар, олар былай деп жауап берді. Пайғамбарымыз сұрасам, яғни бұл хадисте айтқысы келгені тездетіп барма деген мағына ол жерде деді. Біздің асымызда көлігіміз өте мықты көліктер бар біздің асымызда. Біздің қазір оқысақ деді мына жерде. Біз кешікпей барамыз. Оған ешқандай кедергі болмайды. Оқып ала салайық деді. Ал ана сахабалар сол күйінде түсінді. Жоқ, пайғамбарымыз айтты ма, болды, бітті, осылай болу керек деді. Олар астарында мағынаға кірген жоқ олар. Олар осылай жүріп кетті. Бұлар Бәни Құрайзаға барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы болған жағдайды сахабалар айтты. Я Расулла, сіз жаңа айттыңыз ғой, асыр намазды Бәни Құрайзаға оқыңдар деп айттыңыз. Бірақ мына бауырларымыз қалып қойып оқыды ана жерде асыр намазды. Біз кеп оқыдық. Қалай болды деген кезде екеуімізге де дұрыс айтқанбыз. Яғни сендер дұрыс емес деп айтқан жоқ аналарға. Ғалымдар осы хадистен шығарады. Көрдіңіз ба? Демек сол сахабаларымыз истихат етті мына хадисте. Пайғамбарымыздың айтқысы келгені, сендер тездетіп барыңдар деген. Яғни уақыттан кешікпестен тезірек сол жерге жинала қалыңдар деген мағынада айтылған еді бұл хадис. Асыр намазы сонда оқыңдар деген. Бірақ жаңа сахабалар өзі истихат етті де, жоқ, біз асыр намазды тездетіп оқып алайық. Біздің көлігіміз мықты, біз уақыттан кешікпейміз, біз жетіп аламыз сендерге деп асырда да оқып алды. Әр Бәни Құрайзаға да уақытылы жетіп барды. Қараңыздар, сахабалардың өзі хадистің сол күйіндегі формасы дейді ғой, олай түсініп жатқан жоқ. Астарлы мағынасын түсінді. Неме айтып жатқан сол, бұл дін деген кейбір екі ұшақ ғалымы бұлар ұстанып жүргендер. Осы екі ұшақ ғалымның ойына түзілген ондай дін емес бұл. Бұл ислам діні, бұл кең дін бұл. Бұл бүткіл әлемге түскен дін. Бұл қияметке дейін баратын дін. Яғни екі ұшақ адам жиналып алды да өздері бір сол сенімде болды, сол жолды түзді. Солардың ойына ғана құрылған дін емес. Адамдардың бәрі сомен ғана жүру керек, қалғандардың бәрі қателесті деген нәрсе ол дұрыс емес. Яғни бір хадистің өзінен бірнеше түсінуге болады. Түрлі-түрлі түсінуге болады. Бір хадистің өзінен. Және біздер көп мән берместен бұлай өтіп кететін жерлерден ғалымдарымыз сөзіне мәселе шығарды. Егер сол күнде хадиспен осы жүре береміз дейтін болсақ, біздер көмесін отырып қоямыз. Ғалымдар именно сен мән беріп атқан жоқсың ол жерде. Бірақ ғалымдар сол тонкий дейді орысша. Тонкий жерден мәселе шығарып береді саған. Бүткіл байлықты шығарып береді сіздерге. Имам Малик бірде осылай шәкірттермен дәріс қылып отырған кезде бір кісі келді алдыма. Имам, бір сұрағым бар еді сізге. Не сұрағыңыз бар? Мен базарға шығарып бір құс саттым деді. Құс бар ғой, сайрайтын құс еді деді. Саттым, оған жаңағыдай құсым әрдайым жаңағыдай сайрайды дейді ғой, ән айтады деп айтқан едім деді. Ол үйіне апарса ана құс ән айтпай қойған, бірақ ол әрдайым айтады деп сатты ғой. Ана соны қайтадан сол маған келіп алып келіп арамызда жанжал болды деді. Мен айттым дейді, валлахи биллахи таллахи деп ант іштім дейді, аллахтың атымен ант ішемін мен, мына құсым әрдайым не сайрайды деп айттым. Егер осы құсым осыны айтқанындай болмайтын болса, әйелім талақ деп айтып жібердім дейді ана жерде дейді. Жоқ, білмеймін деп сонымен құсты беріп кетіп қалды деді. Енді әйелім талақ болды ма болмады ма деп келді имам Маликтен. Имам Малик одан сұрады, сіз айтқаныңыздай құсыңыз деді әрдайым сайрай ма сайрамай ма деді. Жоқ, әрдайым сайрамайды деді, көпшілік уақытта сайрайды деді. Жоқ, әйеліңіз талақ болды сіздің деді. Сонымен шығып бара жатқан кезде артынан бір жігіт барды да жаңағы кешіріңіз, сіздің әйеліңіз талақ емес деп айтты. Ана кісі қайтадан кірді ішке. Имам Малик келді да, сіз жаңа айттыңыз ғой, әйелім талақ деп айттым, бірақ сіздің осы жамаатыңызда отырған бір шәкірт шықты да мені ескертті дейді, әйеліңіз талақ түскен жоқ, аға ренжімеңіз деп айтты. Қалай болды сонда деді. Имам Малик тұрды да, қайсысың ол, кім деді. Сөзі бір жігіт орнынан шығып тұрды дейді. Ұстаз, мен едім деп. Оны қайдан шығардың, неге өйтіп айттың деді. Жаңағыдай сол кезде ол мына нәрсені айтып берді дейді. Яғни ол жерде ол айтылып жатқан сөзін, яғни көпшілік жағында деген сөз бар ол жерде деді. Яғни 24 сағат бойы не істемейді ол? Құс сайрамайды белгілі. Яғни көпшілік уақытта сайрайды деген нәрсе бар ол жерде деді. Мына кісінің құсы көпшілік уақытта сайрайды деді. Яғни көпшілік уақытта құс сайрайды, оны аз уақытта ғана сайрамай қалады деді. Түсіндіңіз ба? Бұған не дәлелің бар деді. Бірақ жаңа жауап беріп жатқан кім еді бұл? Имам Шафи еді. Имам Шафи сөзі осы имам Маликтің дәрісінде отырған жас жігіт еді дейді сөзі. Осы нәрсеге жауап беріп жатқан еді. Бұған дәлелім деді, бұл нәрсе, яғни усул фиқта нәрсе бар да, күл яқуз мин жүз деген қағида бар. Яғни бір нәрсенің көпшілік жағы аз жағының басымын алады деген қағида бар. Мысалы бір нәрсе айтылды, бірақ оның көпшілік жағы бар, аз жағы бар. Түсіндіңіз ба? Осы көпшілік жағы дегенге үкім шығады ана жерден. Аз жағына емес. Мысалы сіздің тауып жатқан ақшаңыз бар, көпшілік жағы адал ақшамен келіп жатыр. Бірақ аз жағы жаңағыдай арам ақша бар ішінде. Сіздің ақшаңызбен арамдап тастамайды ол ақша. Аз мөлшері кіріп кетті енді бір жолдармен. Оның бәрін халық қылмайсыз енді сіз. Ол қағида алкул яқуз мин жүз деп жатқан сол. Яғни көпшілік жағы аз жағын алады деді. Демек бұл кісінің айтып жатқан деді, ол жерде 24 сағат бойы құс сайрамайды ол жерде деді. Яғни көпшілік жақта сайрайды деген мағына шықты бұл жерде деді. Бұныңа бұл кісінің әйелі талақ болған жоқ деді. Бұл өтірік айтқан жоқ. Яғни құсы шынымен көпшілік уақытта сайрайды деп осы айтқан кезде имам Малик, демек мына жігіт дұрыс айтып жатыр, айып етпеңіз деп ана кісіге әйеліңіз талақ емес деп жауабын берді. Демек ғалымдарымыз осындай жаңағыдай тонкий жерден мәселе шығарады. Демек осы ғалымдардың бәрін сырып тастап, жаңағыдай бір екі үш ғалымның айтқанына түзілген жол емес бұл ислам діні. Міне осылардың айтқаны ғана болады, қалған ғалымдардың дұрыс емес деген жері жоқ. Бүткіл үммет бір жақта кетіп бара жатыр, бірақ екі үш ғалым бір жақта кетіп бара жатыр. Енді қарау керек, қай жағымен бірге болу керек бізге? Қай жағымен болу керек? Көпшілікпен. Оған не дәлеліміз бар? Пайғамбар алейкум салауат азам деді ғой, сендер көпшілікпен бірге болыңдар деген. Кім көпшілікті сөгетін болса, соның өзі сөгіс алған адам деген. Көпшілікті сөкпеу керек. Бүткіл әлемдегі мұсылмандар төрт мазхаб иесі. Бүткіл бұл бір жолмен кетіп бара жатырмыз. Яғни фиқта түрлі-түрлі бола береді. Бір ақида біреу. Сенім біреу. Бірақ жаңа бауырларымыз аз ғана бір-екі ғалымның сөзін санамын деп, олардың сенімі басқаша болып тұр. Яғни олар не деп отыр? Алла аспанда деп жатыр. Бұл христиандардың ақидасы бұл. Мұсылмандардың ақидасы емес бұл. Пайғамбарымыз ақидасы емес бұл. Бұл сахабалардың ақидасы емес. Оларға жақсылықты ілескен табиғанда таба-табиғандардың ақидасы емес бұл. Бұл кімдердің ақидасы? Христиандардың ақидасы. Барып сұрасаңдар болады христиандардан. Сендердің бойынша Құдай қай жақ деп сұраңыздар бар. На небеса дейді. Құдай аспанда дейді. Бұл христиандардың ақидасы бұл. Алла тағала аспанда емес. Алла тағала аспан мен жерді алты күнде жараттым деді. Аршында жаратқан Алла тағала. Өткенде айттық қой, мына сотқаны мысалы мен жасап шыққан болсам, мысалы сіз жасады деп айтайық. Сіз жасадыңыз, біз өзіңізге жараса өзің ішіне кіріп алды деп айтсам, ақыл көтере ма? Жоқ, бірақ одан кірмей ақ қой. Өзіне жараса кіріп алды десем. Қалай өзіне жараса кіріп алады ол? Оннан сен өзі жоқ болды бір уақыттарда. Мына бауырым жасады мына нәрсені. Өзіне жараса үстіне отырып алды десем. Ақыл көтере ма сол нәрсені? Осылай айтқан кезде Алла тағала біз пәктеп жатырмыз ба? Яғни Алла тағала аспан үстінде көтеріліп, арш үстінде отырып алды өзіне жараса деген кезде. Осы айтуымен бір мағына бар ма сол жерде? Алла тағаланы солай айтумен иманың көтеріліп кеттің ба сен? Машалла болып кеттің ба или кішкене тақуа болып кеттің ба или? Алла тағала аспан деп айтуымен. Сен Алла тағала аспан деуіңмен, арш үстінде отыр деуіңмен сен Алла тағаланы кемсітіп жатсың сен. Сенің айтып жатқан Алла тағала пәк ондай емес. Оның бәрі бір уақытта жоқ деп пайғамбарымыз айтады. Есіңізде жоқ кезде Алла тағала бар еді. Аршы жоқ кезде қаяқта отырған еді онда? Отыр деп айттың сен. Аспанда деп айтсың. Ол екеуі жоқ кезде қай жақта еді Алла тағала онда десең, брат ол жағына кірмей ақ қой. Басында кірмей ақ қойың керек еді сен. Ол баста кірмеу керек еді. Сол үшін ғалымдарымыз айтып жатыр. Басындағы сұрақымыз қате болған кезде сөзсіз жауабы да оған қате болады деді. Яғни айналлах деген сұрақ қойылмайды Алла тағала. Айналлах деген мағынасы Құдай қай жақта дейді. Алла тағала қай жақта, қандай, не үшін деген сұрақ бұның бәрі шайтанның сұрақтары. Алла тағала ондай сұрақтар қойылмайды. Мына сұрақтың өзін Алла тағала жоқтан барып жаратқан. Бұл сұрақ біздің арамыздағы сұрақ. Яғни адамдарға қойылатын сұрақ бұл. Бірақ Алла тағала ондай сұрақ қойылмайды. Және біз оның жауабын іздеу үшін де келгеніміз жоқ. Ешқандай 114 сүренің ішінде бір аят жоқ. Пайғамбарымыз саласына бір хадис жоқ. Алла тағаланы іздеңдер, зерттеңдер, тыңдаңдар деген жер жоқ. Не деп отыр Алла тағала Құран кәрімде? Уама халақтул джинна уәл инса илля лиъабудун. Мен адамзат пен жынды не үшін жараттым деді? Өзіме шынайы құлшылық жасаулар үшін жараттым деді. Біздер тек қана құлшылықпен айналысуымыз керек. Өткенде айттым ғой, намаздың парызы бар, уәжібі бар, сүннеті бар, мұстахаб бар, мубах бар, әдеп бар. Кім айтып береді осы жерде? Намаздың неше парызы бар? 12 парызы бар. Қандай кім айтып бере алады? Сыртында алты шарты бар, ішінде алты рукуны бар.
Сыртында оқитын жер таза болу, қапа, намаздың уақыты кіруі, сатрия бар.
Көні ойлан айтып жатсыңдар. Яғни осы парыз білем мен күмәнданып жатқан жоқпын сіздер намазхан екендеріңізге. Оған күмәнім жоқ. Біз осымен айналысуымыз керек. Яғни көбейтіп табиғатын жаттадық қой бала кезімізде. Екі жерде екі десе, ұйықтап жатып оятса төрт деп айтасың. Сол сияқты жаттап алуымыз керек қазір. Намаз неше парыз? 12 парыз. Қандай осындай. Тарсылап айтатындай. Қазір ойланып отырмыз. Қандай еді? Осымен айналысу керек біздерге. Алла тағаланы іздеумен емес. Демек айтып жатқаным сол. Демек біздер не? Алла тағала бізге нені бұйырды, біз сонымен айналысуымыз керек. Ертең ақыретте именно осы намаздан сұрай аламыз біз ертең. Кешелер қозғап жатырмыз. Жігіттер, не? Бұл дініміз, бұл қияметке дейін қойылған бұл үлкен керуен кетіп бара жатқан. Ахлусунна уәл жамаат деген бұл пайғамбарымыздың сара жолы. Біз осы жолдамыз. Үлкен керуен кетіп бара жатыр. Бірақ осы керуеннен кейбір адамдар бөлініп жатыр. Өздерінше бір жол жасағылар келеді бойынан. Біз осылай барамыз дейді. Барса бара берсін. Дайын жол тұр мына жерде. Жоқ, біз жолмен жүрмейміз, біз өзімізге жеке жолмен жүреміз дейді. Жасай берсін. Жаңа айттық қой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ортада тұр. Төрт имам төрт жағынан барды пайғамбарымызға. Мен не деді пайғамбарымыз? Мысалы сүннетіне түсіну үшін төрт жолмен барды. Әр имамдар жол жасаған кезде әрбір қиылыстарға өздерінің белгілерін қойып кетті, дәлелмен қойып кетті. Мен мына жерде қазір мынандай поворот болады, поворот қоюда мақсаты мынандай дәлел бар оған деді. Әрбір нәрсеге белгі қойып кетті. Соқырға таяқ сатқандай істеп кетті барлығын. Имам Абу Ханифа біздің жерлесіміз емес, туып өскеніміз де емес. Неге біз Абу Ханифаны ұстанып жатырмыз? Себебі пайғамбарымызға жақын өмір сүрген сәләф ғалым болғандықтан. Салафизм деген сон ағым шықты ғой. Бұны ағым деп айтамыз. Тура жол емес, бұлар ағымдар бұлар. Байқаңыздар. Яғни адасқан топ бұлар. Себеп салафизм деген сахабалар үйді өздерін салафизм деп ағым қоймаған біріншіден. Ондай жамаатын сонда аттында өзі жоқ. Яғни сахабалар біз өзіміз салафизміз деп, міне бидағаттың кезі өшіре басталдыр ғой негізінде. Бетті сипап бидағат, Құран оқу бидағат, бетке бару бидағат, та не бидағат, көп қой бидағаттар. Айтып жатып қазір бауырларымыз. Демек бидағаттың көкесін сол бауырларымыз істеп жатыр. Салафизм деп өздері жамаат құрумен бидағат істеп қойды бар қазір. Яғни жамаат ішімізде жамаат болып бөлінбеуіміз керек. Біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жамаатымыз. Ахлус сүнна уәл жамаат, бір жамаат жетеді. Сол жамааттың ішінен біз салафизм деп және бір жамаат құрып керек емес. Неге атын салафизм деп қойдыңыз? Біз салафпіз дейді. Қалай салафсың сен? Сен салаф болу үшін пайғамбарымыз мақтаған 300 жылдың ішінде өмір сүруің керек еді. Бауырым ренжіме, сен кешігіп қалдың уақыттан. Сен мамаң сол кезде туу керек еді сен. Сол кезде сен салаф болатының. Біз мутасалифпіз. Мутасалиф деген не? Мутасалиф деген осы салафтардың жолын ұстанушы адамдар. Біз Абу Ханифаны ұстанамыз. Біз Ахмад ибн Ханбалды ұстанамыз. Имам Шафиді, Имам Малікті ұстанамыз. Осылар салафтар. Осылардың түзген жолымен кетіп баратын. Осылардың сенімін ұстандық. Әрбір ұстанған жолдардың бәрін дәлелдеп тексеріп шықтық. Оның бәрі бізге жетті. Бұл қияметке дейін кетеді. Бір адам тауып берсін солардың қатесін. Осы күнге дейін бір адам қате тапқан жоқ. Абу Ханифа тек қана жамандап отыр. Ол жерде отқан жігіттерге айтамын қазір баршаңызға. Мансабсыз намаз оқып көріңдерші мен қазір көрейін мен. Мысалы мен қазір имамдыққа тұрамын мына жерге. Төрт рақат құптан намаз оқып жатқан кезде сіздер үшінші рақаттан кіріп келесіздер. Сонымен мен сәлем берген кезде намаз қалай оқисыздар? Тұрасыңдар. Оны қақта үйреніп алсыңдар. Бір хадис тауып беріңіз мен осыдан кейін осылай істеу керек деген. Жаңа төрт имамның біреуінің айтқан сөзі болып шығады соның бәрі. Имам сәлем берген орнынан тұрасың да, одан кейін фатиханы сөйлеп оқисың да, анау сөйлеп оқисың да, соны сәлем беріп намазын бітіресің. Осы істеп жатқан вариант па осы? Сен Құран мен хадиспен істеп жатқан жоқсың сен бұны. Өзің түсінің бойынша. Имам саған соны реттеп берді. Сен Құранды хадисті соны ақтарып отырсаң, сен намазың қазып кетеді сен. Құранды ашып ақтара бер, сен бәрі таппайсың жауабын. Хадис мен алдына сахистер бар менде. Ашып қой бәрін алдына. Сөйтті, мазхабты мен қойып қойды, өзінше бетін мен намаз оқып көрсін сенген. Ешкім намаз оқи алмайды. Міне, Алла тағала баршамызды Рамазанға жеткізсін, ораза келе жатыр қолымызда. Рамазан біткеннен кейін не береміз біз? Пітір садақа береміз ғой. Иә, пітір садақа береміз. Біздің жаңағыдай Рамазан ішіндегі істеген кемшіліктерімізге соған кафарат ретінде біздер соның несін төлейміз. Демек, хадисте келу бойынша пайғамбарымыз былай деп айтты. Сендер пітір садақа неден беріңдер деді. Неден беріңдер деді? Бидай, арпа, құрма деп айтқан. Хадисте осылай болды. Бірақ біз неден беріп жатырмыз қазір? Оның қайдан шығардыңдар? Абу Ханифаның ішті бұл. Жаңа мәсіхап ұстанатында, ұстанбайтында, Абу Ханифаның сөккенде, сөкпегенде, бәрі осыны амал істеп жатыр. Бәрі осыны амал істеп жатыр. Бүткіл мұсылмандар осыны амал істеп кетіп жатыр қазір. Бірақ таза хадиспен амал істесе қандай болу керек ол жерде? Мына мешіттердің алдында бидай, арпа, құрма куча-куча болып толып кету керек еді. Қазір ешкім оны беріп жатқан жоқ. Бәрі келеді де садақа ешкімге келіп ақшасын тастап жатыр. Бірақ ойлап жатқан жоқ, не үшін мынаны істеп жатырмын мен? Бұл қайдан келді бұл нәрсе? Абу Ханифаның ижтихады мына нәрсе. Айтты ғой, ижтихатта ол ойымен отырып алып мәселе шығармайды. Сол істегенде дәлелдер бар. Яғни ғалымдар соның астарлы мағынасына үңіледі. Сен сыртқы мағынаны, сыртқы формасына мән бересің де сен. Сырты қандай бол, осылай болу керек деп ойлайсың сен. Ал бірақ ғалымдар оның астарлы мағынасын үңіледі. Не айтқысы келді пайғамбар бұл жерде? И соған айтқысы келді деген мағынаны ұстап алады да, соған қатысты бүткіл хадисті саған дәлелдеп береді сосын. Мен бұны ауадан алып жатқаным жоқ дейді. Қарасаң, бүткіл ғалымдар осыны мойындады, Ахмад ибн Хамбал жамаатта бұл бекітілді. Қазіргі күнімізде пітір садақаның несі беріліп жатыр? Ақшасы беріліп жатыр. Құны беріліп жатыр. Жаңа айтатын ғой, мұсылман мынау қазір осы дін саласында мәзхаб ұстанбаймын деп аяғына сырып қойып жүріп көріңіздер де. Ғалымдарымыз айтып жатыр. Осы әлемге төрт имам төрт жағынан блок құрып кеткен секілді дейді. Мен мазхаб ұстанбаймын деп мына жаққа барып қарасаң, бір сені барып соқсасың, ол не имам Абу Ханифа болып шығады. Жоқ, мен ол жаққа жүрмеймін деп мына жаққа барып соқсасың, мен Шафиға барып соқсасың, мына жаққа жүрсең Малікке соқсасың, ақыры арқаға қарап жүрсең Ахмад ибн Ханбал арқаңда тұр дейді. Яғни бүткіл әлемде төрт жағынан үстін қойып кеткен секілді дейді, ғалымдарымыз айтады. Олардың, олар секілді ишахидету былай тұрсын, олардың көптеген еңбектер әлі жарыққа шыққан жоқ. Оны кім жарыққа шығарады? Кім шығарады оны? Сіздер шығарасыздар соны. Яғни біздер оны тілмен айналысып, осымен айналысуымыз керек. Алла Тағала аспанда Алла Тағаланың қолы бар деп екіге тартып жүрмесек, қала береді сол күнде, шаң басқан күнде қала береді. Біздер ілім алуымыз керек. Ілімге мән беру керек жастар. Өткен айттық қой, пайғамбарымыз иқтан мұхаммеса қаумла хамсин деп айтқан сол бес нәрсе келдің ал бесінің қадірін біліңдер деп айтты. Мына жастық шақты екіге бөлініп қырылысып өтіп кетпесін жастық шағымыз. Одан кейін ғылымға біз мән берейік. Сол ғалымдардың жазып кеткен көптеген мақтутат дейді арабша. Қол жазбалар әлі көпшілігі әлемге шыққан жоқ әлі. Сол күнде оригинал тұр араб тілі. Біз оны кім оқыды қарапша нұсқасын. Бірақ оны екінші тілге кім аударады оны? Ол мамандар тапшылық болып жатыр бізде. Біз келіп отырайын, айналсайын десек, жастарымыз екіге бөлініп не болатын жақта қырын болып жатыр. Бірі амин деп айтады, бірі талтайып тұрады, бірі баланы қырқ. Біз айттық қой, баланы қырқын 5 сантиметр Алла Тағала сені азаптамайды бірден. Оның сенім бойынша сол балағы 5 сантиметр төмен түсіп тұрса, ана тобығы жауап. Ол дозақта да ол адам. Бірақ намазхан ол адам негізінде. Ол тақуа адам болуы мүмкін. Бірақ сол 5 сантиметр тәп қаға болар, Алла Тағала азаптайды да бірақ. Айыбы сол ғана. Соған бұлана балағын қырқып жатыр. Пайғамбарымыз салса бұдан шалбар кимеген. Ол кезде сирваль деп айтылған. Сирваль деген айттық қой кешеде. Мынадай арабтардың ұзын жәләби киімдерінің ішінен киетін іш киімдері олардың. Соны сол салбарып жүретін болған. Ол хадистің өзінің мағынасын кешегі сабағымда тоқталғанмын, мен оны қайталамай ақ қояйын. Яғни ол жердегі мағынасы не деп айттық? Тәкаппарлықтан қайталған хадис ол. Абу Бәкір әлі я Расулалла мен де қырқам деді ғой ол. Абу Бәкір сен қырқпа, сен олардан емессің деді. Яғни сенің жүрегіңде олар секілді тәкаппарлық жоқ деп пайымдасам. Демек хадистің айтқысы келіп отқаны балақта емес, әңгіме. Адамдардың тәкаппарлығын сындыру керек болды. Мына қазір күн салқын болып кішкене балақтар қазір кішкене көтеріліп тұр ғой, ертең жаз шықсын. Кейбір бауырларымыз не? Шорты киіп алады дедім. Шорты. Не деген әдепсіздік бұл? Яғни бір басшы шақырса шортымен бармаймыз біз оның алдына. Бірақ Құдай Тағаланың келген кезде біз шортымен келеміз да, қайқайып. Біздің салт дәстүр бойынша наоборот сен шорты киген кезде ол тәкаппар болып есептеледі бізде. Яғни шорты киіп бөкселерін көрсетіп талтаңдап жүре алмай қалады. Біздің салт дәстүр бойынша біздер осылай оғамыз. Балағы жаңағыдай тобығымен өзінің размеріндегі шалбар киіп жүрген адамды ешқашан ойға кетпейді. Ол тәкаппар деп ешкім айтпайды бізде. Яғни мына дін біздің ақылымызға құрылған. Мына дін ақылға ешқашан қарсы шықпайды. Мысалы ешқандай діні жоқ адамға барып ұрлық істеу қалай деп айтсаңыз дұрыс емес қой дейді. Өтірік сөйлеу қалай деп сұрасаң дұрыс емес қой деп айтады. Оның діні жоқ негізінде, Құдай сақтасын. Ешқандай дінге сенбейтін біреуге барып айтсаңыз соны дұрыс емес қой дейді. Шариаты соны дұрыс емес деп тұр. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Адамдардың арасында жақсы көрінген нәрсе ертең Құдай Тағаланың алдына барып тұрса жақсы болып табылады деген. Алла Тағаланың адамдардың арасында бір нәрсе жек көрінсетін болса, ертең Құдай Тағаланың алдында сол жек көрініш болып табылады деген. Демек қазір күнімізде сол балағын қырқып, амин дайқайлап, талтайып тұрған адамдарды адамдар жек көріп жатыр. Шошып жатыр адамдар. Пайғамбарымыз бәшшір уля тунафир деп жатыр. Яғни сендер сүйіншілендір адамдар қашырмаңдар деп жатыр. Бір адамдар біз қашырып жатырмыз қазір. Екіге бөлініп алды. Талтайып тұрды айтады ғой, бірде бір хадис жоқ. Сахи сиітте тұр мен қолымда қазір. Егер арабша қараймын деген жігіттер болса жүрің деп қазір барып отырып қараймыз ана жерде. Дәлелдеп беріңдер. Егер талтайып тұру дәлелдесеңдер, мен бірінші талтайып тұрамын мына жерде. Мен айқайлаймын әймін деп мынадан. Дәлелдеңіздер просто ол нәрсені. Дәлелдей алмаңдар онда тыңдаңыздар. Яғни талтайып тұрыңдар деген жер жоқ хадисте. Хадисте иық пен иық деп айтқан. Аяқ пен аяқ деп айтылмаған. Яғни хадисте иық пен иық деп айтқан. Ханафи мазхабы бойынша ең аз мөлшері 4 ел болсын деген. Аяғың арақашықтығы, яғни жақын болып қалмасын деген ғой. Ең аз мөлшері 4 ел болсын дейді. Имам Шафиида бір қарыс болсын деген. Ахмад ибн Хамбал мен Имам Маликтің көзқарасында бұл қараған кезде орташа болсын деген. Яғни мына өзің тұрған кезде, жайып тұрған кезде қалай тұрасың аяғыңды? Бұлай тұрмайсың ғой, дұрыс па? Қалай тұрасың деді. Сол муатадин деген орташа көріністе тұрған кезің осылай болу керек деген сүннет бойынша деген. Бұл Ахмад ибн Хамбал мен Имам Маликтің көзқарасы. Имам Шафиида бір қарсы болсын дейді арасы. Екі аяғының арақашықтығы. 4 имамда талтайып тұр деп жатқан жері жоқ ол жерде. Енді ол бауырларымен сұрадым мен, неге сен талтайып тұрасың десе, пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Алдында фуржа деген бос орын шайтанға қалдырмаңдар деп айтты ғой дейді. Қатасы арасында кішкене қалып кетсе, шайтан сөзіне өтіп кетеді да. Сен мынаны талтайып тұрған ойламайсың, шайтан сөзіне өтіп жатыр ғой сен. Қалды сол сөзің ғана өтеді де ол. Сен бит тұрған кезде астына өтіп жатырға өтетін нәрсе. Е, ол мана ондай емес ол жердегі. Ол жерге форжа деген бір адамдық орын бос қалмасын деген. Мына жаққа сатып келдіңіздер, мына сатып келдіңіздер. Мен де бір адам бос қалмасын деп жатып қоямын. Иық пен иық деп келген. Аяқ пен аяқ деп келген жер жоқ хадисте. وَيُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْزُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا Және Алла Тағала өзінің қалаған құлын хидаят жолға бастайды, және қалаған құлында адастырып қояды Алла Тағала. Алла Тағала бір құлын адастырып қойса, оны ешкім туралаймайды. Ешкім оны туралаймайды. Алла Тағала бір құлын туралайтын болса, оны ешкім адастырмайды. Сол үшін біздер ақиқат дінді сұрауымыз керек Алла Тағаладан. Хидаятты сұрауымыз керек. Күніге Фатиха сүресін оқып жатырмыз, ден асыра тұрмыз тақиым. Ей Аллахым өзіңнің хидаят жолыңа басташы деп сұрап жатырмыз. Күніге айтамыз осы аятты. Мағынасы сол ғой. Ихдина сиратул мустақим. Алла да өзінің сиратул мустақим болған тура жолыңды бастай көрші. Ихдина деп айтқан сол. Демек Алла Тағала сол Фатиха сүресінде Алла Тағала бізге уәде берді, сендерді тура жолға бастаймын деп. Бірақ Алла Тағала қалаған құлын адастырып қояды. Жаңа айтқанымыз, екі-үш адамның ғалымның сөзін ұстап алып, ислам дін деген міне осы екен міне. Деп бүткіл ғалымдар мына жаққа сырттаста болған бәрін. Миллиондаған, миллиардтан ғалымдар келді біз әлемге. Олардың бәрін жоққа шығарып тастады қазір адамдар. Осы айтылған екі-үш адамдары бар, бұл одан басқа ғалым жоқ та әлемде. И ислам діні сол үш адамның айтқан сөзіне барып құрылу керек екен. Қалған адам емес. Қалған ғалымдар ғалым емес олар. Еще сол айтқан үш адамы салафта емес те біріншіден. Яғни пайғамбарымыздың мақтаған үш ғасына да кірмейді оның адамдары. Яғни жоқ жерді бар қылып шығарып жатыр қазір адамдар ше. Яғни тартыспайтын нәрсеге тартысып жатыр адамдар. Мутаасип дейді ғой мутаасип. Мутаасип деген болмайтын батыл нәрсеге адамдар жармасып алып осыны. Ғалымдарымыз айтқан, міне осы адамдық қана дұрыс білмеймін деген ол адам ширкке алып барады деген сол нәрсе. Абу Ханифа ғана айтты радиаллаху анху, мен білмеймін, осы Абу Ханифа ғана 100% дұрыс. Имам Шафии Малик дұрыс емес деп, соны ғана осылай сенде болсаң, сен діннен шығасың деп отыр. Яғни сен көпіріп Алла Тағала серік қосып қалған соң дейді. Алла Тағала Абу Ханифаны қосып қойды сен. Жоқ, ондай сенімді емес біз. Біз төрт имамды не олардан мойындаймыз. Олардың дәлелдері бар. Бір ақида біреу. Ақидада бөлінбейді сенімді. Төртеуде жаңағыдай сөздер айтқаны жоқ. وهو متعال عن الأضداد والأمداد لا رد لقضائه ولا معاقب لحكمه ولا غالب لأمره الله تعالى теңдесі жоқ الله تعالىның الضداد деп айтқаны الله تعالىның қарсыластары жоқ الله تعالىмен ешкім теңдесе алмайды және الله تعالىмен ешкім қарсыласа алмайды кім الله تعالىмен қарсы шығып үкімдеріне осылай қарсылататын болса онда ол сөзсіз жеңіледі Және Алла Тағаланың осы айтылған әмірі, бұйрықтары ол толық орындалады. Ол ешқашан артқа қайтпайды. Міне Алла Тағала бізді осы жерде отырып бүгін сұхбат құрумыз Алла Тағала қалаған. Кейбір адамдар қаламауы мүмкін. Бір Алла Тағала қалады. Бұл нәрсе әлхамда болып жатыр. Және Алла Тағаланың осы шығарған осы үкімін оны Алла Тағалаға ешкім Алла Тағалаға сұрақ жауап ала алмайды. Ла муақиб. Неге мына жерде осындай нәрсе болып жатыр, неге ана жерде болмай жатыр деп Алла Тағаланың үкіміне ешкім қарсы шыға алмайды. Алла Тағала фаалу лима юрид аят бар. Алла Тағала қалаған істейді. Яғни сұрақ жауапты Алла Тағала бізден сұрайды ертең ақыретте. Біз Алла Тағалаға сұрақ қоя алмаймыз. Неге солай болды деп. Жоқ, Алла Тағала бізге нені бұйырды, біз содан ғана жауап береміз соған. Жауап бере алсақ егер. Мында қырғын болып жүре берсек қалай жауап береміз біз? Көптеген біздің байлықтарымыз қалып жатыр қазір. Яғни мынау көршілес тәжік мемлекеттер ғой Тәжікстан. Солардың өзінде мен көптеген достарым бар тәжік. Осы ханафи мазхабымызда басқа мазхабтағы трос кітаптар бар жаңа мақтотаттар. Соны өздерінің тілдерін аударып тастаған бәрін. Яғни өзінің халқы сыртқа шықпай ақ өздеріндегі оқулықтары мен халықтың дәрежесін көтеріп алған. Бізде әлі ешқандай кітап аударылған жоқ бізде. Яғни халифа Алтай атамыздан басқа дұрыс аударылған нұсқа жоқ біздің Қазақстанда. Мен осы айтқан сөзіме жауап беремін. Не орыс тілінде, не қазақ тілінде дұрыс аударылған нұсқа жоқ бізде. Оны іздемей ақ қойыңдар. Мұнташа бі айеттің манасына келген кезде, тілдік манасын аударып қоясын. Неге басқа жеріне келген кезде сен аударып келдің, неме өшірген кезде сен тілдік манасын беріп атсын? Сен аударсаң дұрыс аудармайсың ба барлығын? Толық. Басынан бастап дұрыс аударып, немесе басынан бастап қате аударып болмаса. Яғни мына жағын дұрыс келдің, мына жағын неге сөзіңізді қателесіп атсын сен? Мысалы не аят бар? Кім осы жерде соқыр болса, ақиретте соқыр болады деген аят бар. Ол келген кезде Алла Тағала көкірек соқырын айтты деп өз жерге тәубе қылып жатыр. Яғни көз соқырын айтып жатқан жоқ дейді. А неге сен өз жерге астар мағына беріп атсын сен енді? Премия отырмайсың ба? Кім көз соқыр болса, ақиретте соқыр болып тірілді деп айтпайсың ба? Үйтіп айтса ол вообще 200% қате аударған болады. Ол аятта Алла Тағала астарын сөйлеп жатыр. Яғни көз соқырын емес, көптеген мұсылман бауырларымыз бар, көздері көрмейді. Бірақ олар қара. Дінді мықты санатын көптеген ғалымдар бар. Олар ақиретте қайтып солай көздері соқыр болып тірілді деп жатқан жоқ Алла Тағала. Көкірек соқырын айтты бұл жерде. Яғни кім осы ислам дінінде жүрместен, ол исламды қабылдамайтын болса, оны ақиретте солар соқыр болып тірілді деді. Демек халифа атамыздың Алла рахметін алсын ол кісіні. Ол тәфсір емес ол. Яғни аятқа түсіндірме ғана қысқа нұсқа беріп кеткен. Ол тәфсір емес. Мына ибн кімдердің, Абдул Масудтардың, Абдул Аббастардың тәфсирлері аударылған жоқ. Кім аударады оны? Яғни бір аятқа том кітап жазылған. Алла Тағала бұл аятта мына нәрсені меңзеді бізге. Мына нәрсені айтқысы келді дейді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бүкіл хадистерін тізіп беріп, тәфсир кітаптарым тұр ғой бізде, арабша нұсқасы. Бірақ кім аударады оны? Оны жастар оқып келіп, біздің халқымыз аударып керек. Арабтар ешқашан аударып бермейді бізге оны. Мына қазақ тілге аударып, оқыңдар деп. Біздер осымен айналысуымыз керек. Яғни біздер ғылымға көңіл бөлу керек. Жаңада 2-3 адамның айтқан ойына исламды апарып тығып қойып, ислам осы екен ғой деп қатқамауымыз керек. Бұл ислам тек қана қазақ халқына емес, немесе ол 21-ші ғасырға ғана арналған дін емес бұл. Бұл қияметке дейінгі бүткіл адамзатты қамтып кеткен дін бұл. Бүткіл жан-жақты бір хадистің өзін жан-жақты түсінуге болады. Бірақ менің түсінігім сіздің түсінігіңіз керек емес ол жерде. Ғалымдардың түсінігі керек бізге. Ол ғалымда өзінің ғалым ұстаздары бар, онда ұстаздары бар. Ол септика иснат дейді ғой. Пайғамбарымыз солай айтқан болып шығады. Осындай бізге түсінік керек. Өз бетінше аударып, интернет қарап, словар аударып, ондай аударма керек емес. Демек халифа Алтайымызды тек қана жаңағыдай түсіндірме кітап дейтін болсақ, онда қазақстанда бізде дұрыс тапсырмау жоқ. Аудармаған ешқандай тәртіп жоқ. Фиқ кітаптарын ешқашан аударылған жоқ. Көптеген бізде том-том кітаптарымыз тұр қазір бізде. Аударылған жоқ, оны кім аударады? Көптеген байлық тұр ана жерде. Ол үшін біздер зейінді қойып, бізде ілім алуымыз керек. Бұның бәрі надандықтан болып жатыр. Айқайлап амин деп айтқан бәрі надандықпен болып жатыр. Егер солай түсінгенде, бұлар баяғыда айқайламаған болар еді. Е, тартысатын мәселе емес қой мына нәрсе. Неге мен айқайлап тұрмын мына жерде? Имам өткеннен бері ескертіп жатыр маған. Е, сен дәлелдесең, имам айқайлайды мына жерде тұрып алып. Жігіттер жүр, барып дәлелдейік түсінді. Бір адам келген жоқ менің алдыма. Мен әлі айтып келе жатырмын соны. Егер сендер дәлелдесеңдер мен тұрып неге айқайлаймын қазір? Егер сендер маған қарағанда бір сауап артық алып жатқан болсаңдар, мен бірінші айқайлаймын мына жерде. Дауысым барынша айқайлаймын. Мен колонкаларды ауыстырдық қой, алхамдулиллах. Жаңғырып тұра аударамын мен. Айқайлап керек емес. Яғни Алла Тағала не? Естуші, көруші, білуші. Сен айқайласаң да, айқайламасаң да естіп тұр ғой сенің даусыңды. Бірақ айқайлаңдар деген жер жоқ. Сахабалардың айқайлаған жері жоқ. Демек солар қалай істеді, біздер солай істеуіміз керек. Амана бизалик куллихи ва айқана анна кулли мин индихи. Және осы Алла Тағаланың біздерге шығарған үкіміне біздер соған сенуіміз керек. Және соны растауымыз керек. Сол күйінде біздер тастауымыз керек. Яғни иман келтір деген, иман деген мағынасы амана деп айтқан. Оны біз білмеген болуымыз керек мағынасын. Оған тек қана ғайыптан сенген болуымыз керек. Мысалы қабір азабы бар, қабір рахаты бар. Білеміз ғой, барзақ әлемі дейді. Оның ішінде қабірге түсіп көрген жоқ бізден. Тіріміз ғой әлі. Бірақ оған біз сенеміз, иман келтіреміз. Сират бар, құл көпір бар, қияметте қайтып тірілу бахс бар, махшар әлемі бар, жиналу бар, тараз мизан бар, сират бар ғой. Оныдан әлі ешкім өткен жоқ ол нәрсе. Бірақ оны сенеміз ғой біздер. Мұхаммед алейхиссалам үмбеті деп айтамыз. Мұхаммед алейхиссаламды көргеніміз жоқ. Солай ғой. Бірақ иман келтірдік. Иман келтір деген не? Ай, оны көрген жоқпыз біз. Ғайыптан иман келтіріп жатырмыз. Демек осы Алла Тағала Құран Кәрімдегі бүткіл аяттарына біз иман келтіруіміз керек. Муташаби аяттар бар өрде, мухкам аяттар бар деп. Муташаби аяттар оның мағынасын Аллаһтан басқа ешкім білмейді деп Алла Тағала өзі айтып жатыр аятта. Ла яъламу тауилаху илляллах. Бірақ бауырларымыз білеміз деп жатыр. Не айтшы десең, Алла Тағаланың қолы бар, өзіне жараса дейді. Осы айтып жатыр. Есіңдер ғой, куә болдыңдар ғой. Алла Тағаланың қолы бар, өзіне жараса дейді. Анау мие, ойы соны ғана түсінді де болды сол ғана. Құранды ашып қол деген сөз тауып беріңіздерші. 114 сүресінде қол деген сөз бар ма? Рука под рукам деп аударды, орысшасын нұсқасында көрдік біз. Рука деген сөз бар ма сол Құран ішінде? Орда ят деген сөз бар. Ят бұл Алла Тағаланың сипаты. Бұл муташабих сөз. Бұның мағынасын Аллаһтан басқа ешкім білмейді деп атыр өзі айтып отырмыз. Кіріспей қой деп отыр оған. Жоқ, Алла Тағаланың қолы бар өзіне жараса. Жаңа дейді, мынаны жаратты, өзіне жараса үстінде отырып алды дейді. Өзіне жараса бірақ. Өзіне жараса деген не ол сонда? Сен отырып қойдың ғой уже. Айтпай қой аржан енді. Қолы бар өзіне жараса, аяғы бар өзіне жараса, беті бар өзіне жараса. Именно осы ғалымдар мен кітаптарын оқыдым өткенде, бүйтіп айтқан. Алла Тағаланың Пайғамбарымыз сам жолыққан кезде дейді, Алла Тағаланың дейді, сақалы жоқ дейді, көдірейбі шашы бар екен дейді. Астағфирулла. Прям осы ғалымдар сонда кітабын оқып таң қалдым мен. Өзіне жараса бірақ дейді. Көдірейбі деген бұйра емес пе? Бұйра шашы бар өзіне жараса дейді. Бірақ сақалы жоқ екен дейді. Өзіне жараса дейді. Алла Тағала Пайғамбарымызбен байланысқан кезде дейді, аяғын аяқастырып отырды өзіне жараса дейді. Осыны айтқан кезде мойындаңыздар, көздеріңіз бірден елестеді ме, елестемеді ме? Сонда аяғын аяқастырып отыратын, жүр арқа қарап кішкене бүйтіп шегініп отырып дейді, аяғын аяқастырып өзіне жараса дейді. Кейін орнынан тұрды дейді, бекем тұрды дейді, өзіне жараса дейді. Субханалла дейді, аяғын дейді, дозаққа тыққан кезде күймейді, субханалла дейді, өзіне жараса дейді. Бола ма деп айтуға? Осы айтқан кезде сен субхана ва тааля деп айтсың ба енді сен? Енді Алла Тағала пак деп айтсың ба енді? Құдірайы шашы бар өзіне жараса деп айттың. Осы айтуымен сен Алла Тағаланы пак дедің ба енді сен? Енді субхана ва тааля деген сөзді айту үшін біз келдік бұл әлемге. Мағынасы не оның? Бүткіл кемшіліктен пәк Алла Тағала. Ләйса кәмисіге шай уа хуа самиун басир Алла Тағала айтып жатыр. Алла Тағала естуші көруші ол еш нәрсеге ұқсамайды деп жатыр. Сен ұқсатып жатсың ғой сен. Бірақ өзіне жараса дейді. Қалай өзіне жараса? Құдірайы шашы өзіне жараса. Көрдіңіз бе? Адасу деген осы жерден басталады. Сол үшін біз не? Мына нан сенімді мен сол үшін басып жатқан. Өткенде осы бауырларымыздың себеп болды ғой бастауға. Не деп айттыңыздар? Имамдарыңыз фиқ айта бересіздер ме? Дәрет намаз айта беріп жалықты дедіңіздер ғой, ақиқат айтпайсыздар ма деп. Бірақ намаздың парызын сұрап жатырмын. Мына бір жігіттер енді кішкене есіне түсіп жатыр енді. Баяғы шаң басып қалған нелер қайтадан ашылып жатыр енді. Парыздар шатып-шатып айтып жатыр мына бауырлар. Көпшілігіміз тыныш отырмыз. Біздер осы 40 парызды жатқа білуіміз керек. Ертең Алла Тағала осы бізден 40 парыздан сұрайды. Жаңағыдай сөздерді бізден одан сұрамайды. Құдірайы шашы бар өзіне жараса. Сақалы жоқ өзіне жараса. Аян аяқаса өзіне жараса. Екі қолы бар, екі еті оң жағында өзіне жараса. Мен не сөз мынау? Осыны есіткен кезде иман машалла болып кетті ме мен? Не болып кеттім бәйле? Өзгеріп қалдым бәйле? Өйтіп айтқан кезде өзіне жараса. Алла Тағала білмейсіңдер деді ме? Біз білмейміз. Оны мойындау керек. Мойнынан келмей ме? Айтсаң айтып айта бер айтқанды. Бірақ ертең жеке-жеке Аллаһтың алдында біз жеті сұраққа түсеміз жігіттер, оны қатты қорқыңыздар сол күннен. Біз ертең жеке-жеке Аллаһтың жанының алдында тұрамыз. Мына аузымыздан шыққан әрбір сөзге жауап береміз. Біздер алхамда мұсылманбыз. Демек пайғамбарымыздан башшир уаля тунафир деген хадисін неге қасырып қойдық қазір? Сүйіншілеріңді адамдар қашырмаңдар, жақындатыңдар деп жатыр. Біздің сөзімізбен де мына түр әлбетімізбен де киімімізбен де біз шыны керек адамдарды шақырып былай тұрсын, біз қазір құсқымыз келетін адамға көрініс кірдік қазір. Сақалы мынандай, балағы мынандай қаршы жоқ, жаздың күні оқуда алса көтеріліп шорти болады ол, үстіне тырысып қалған футболка, рукуға сәждеге барған кезде арқасында көрініп жатады ол адамның. Ол намаз уақытында өтеміз иншалла. Бір рукун мөлшерінде мына арқаңыз ашып жатса, сіз намазыңыз бұзылды. Ол тұрғанда ғана футболкасымен шортиін жабысып тұрған шығар, ол енген кезде арқасының бәрі ашып тұрады. Ол ойлап тұр, кіндіктің түсі, кіндіктің түсі дегеннің бәрі арқаның бәрі кіріп кетті соның тұсына. Мына кіндіктен төмен, мына тізден төменге шейін бәрі әуреті, мына жердің бәрі. Осымен айналысу керек еді ол адам. Енді ана түрін көрсең ана, сонымен исламға шақырамыз адамдарды, міне біз мұсылмандарымыз осындай көрініс істейміз деп. Басында кепка, құлағында наушник. Алхамдулиллах мұсылманбыз. Сөйтіп дінді шақырамыз адамдарды. Сөйтіп енді пайғамбарымыздың хадисін жазып қоямыз. Башшир уа ля тунафиру. Адамдар сүйіншілеріңдер қызықтырып шақырыңдар, қашырмаңдар. Сөйтіп соған амал істеп жатырмын мен дейді. Сен ана түріңмен бар ғой, айтпай ақ қойсын сен. Ана түріңмен адамдар қорқады қой сен. Не ана тұрсың? Яғни әр салт дәстүрдің адамдар өздерінің киімдері бар. Арабтардың сияқты киімден алып келіпті, киіп керек емес. Оның өздерінің салт дәстүріне киімдері ол. Айтып отырмын ғой, Египетте 80 миллион халық болатын болса, соның 65 миллионы мұсылман, 15 миллион христиан. Христиандарда сен сияқты сақал қойып, жаңа жәлебет киіп алады байнан. Ұзын жаңа көйлектер бар ғой. Пасунна деп отыр ғой. Соны киіп жүрген кезде ойлап қаласың, мұсылман бауырым екен ғой деп. Қолына қарап қалсаң, мынадай христиан тұрады қолдарында. Олар да прямо сондай істейді. Мұсылмандардың балалары тола салысымен кіндігімен қосып сүннетке отырғызып астын кесіп берсе, ұл балдарда. Ал христиандар прям сол жерде штампасын басады родымда. Туыла салысымен. Кімдің кезетті, қолына крестті басады христиандар. Туылғанда родымда сөйтіп жатып балдар. Үлкен крестік былай тұрады екен, кішкентай крестіктерінен екі крестік болады екен. Әрбір христиан қолдарымен көріп шықтым. Өзіне салтасы солай қалыптасып кетті олардың. Бірақ түріне қарасаң, ана киіп алған киімі, бет әлпетіне қарасаң, мұсылман деп ойлап қаласың ана. Жай ақырында кейін қарасақ шынымен солай екен. Қолдарында үлкен христиандармен бетеп остановкада тұрады, дейді, астановкада автобустың ішінде. Үлкен бет христиан қолында. Христиан ана. Үстіне киімі жалаби. Ал оның бауырларымыз пасуна деп неге келіп соны киіп жатырмыз. Демек біздің істеп жатқан осы ата дәстүрімізде неге біз ата дәстүріміздегі дін деп жатырмыз? Біздің ата бабаларымыз осы діннің қаймағын таңдады ғалымдарымызды. Демек бұл дініміз жаңа айтқанымыздай 2-3 адамның ойына құрылған дін емес. Осы нәрсені қатты сақтаңыздар естеріңізде. Және ислам дін сол екен деп ойлап қалмаңыздар. Міне ислам діні осы деген әңгіме емес. Ислам діні бұл үмбетке түскен дін. Бұл қияметке шейін түскен бұл асыл дініміз. Сол үшін жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисін амал істейік. Адамдар қашырып алмайық. Мына тұр әлбетімізді туралайық біздер. Киімімізді туралайық. Мына сөзімізді туралайық. Әдеппен болу керек барлық нәрсе. Сол кезде адамдар біздер сүйсініп дінге келеді сол кезде. Яғни бір адам дінге келейін деп айтқан еді, бірақ сен ана түріңді көріп ана жерде. Ана ахлақ мінезіңді көріп қашып кетсе ертеңде ғалымдар айтып жатыр. Ақыретте сен тұрасың соның басында дейді. Себебі сенің ойың бойынша өткенде бір кісілер хабарласып жатыр. Яғни өзінің туған бауырынан екі бауырды ажыратты жаңа бауырларымыз. Не деп айтқан? Сен ағаң намаз оқымайды дегенде, біз намаз оқимыз деген. Демек біз сенің туған бауырыңа қарағанда біз жақынбыз саған деп ауыз айтқан ғой оған. Ана айта бергенде ана бала мен шынымен сол нәрсені ойлап қалдым дейді. Өзімнің туған бауырларыммен безе бастадым дейді. Бірақ сол жігіт мен байланыстым мен. Не деген масқара мынау? Ал дінімізде оның үкімі не оның? Силат рахм уажиб бұл. Силат рахм деген не ол? Яғни бір жатырда жатқан бауырлар тығыз бір-бірінде жақсылықта болу ол уәжіп, яғни парыз деген ол. Анау келді де ұялмастан, Құдайдан қорықпастан екеуін ажыратып жатыр. Ана бауырың сен намаз оқымайды, одан біз жақымыз барады дейді. Оны етпей ақ қой дейді. Не деген әдепсіздік, не деген масқара мынау? Құдайдан қорқу керек қой адамдар да. Бір жатырда болған бауырлар ажырасып жатыр қазір. Ал анау үлкен ағасын танимын мен. Қарасам ол намаз оқымаса да, бірақ иманды жігіт. Ол намаз оқымаса да, дінге деген махаббаты күшті оның. Көптеген мешітке көмектеседі ол жігіт. Бірақ намаз оқи алмай жатыр. Ол намаз оқу, оқымау ол өзінің проблемасы ғой оның бәрі де. Сен мен айтып кімсің үкім беретінде? Намаз оқымады демек ол сондай адам. Е, сен кімсің сөйтіп айтатындай? Біз өзіміздің ертең соңғы сәтіміз не болатынын білмейміз жігіттер. Яғни пайғамбарымыз айтады, "Хусни хатима" сұраңдар деген. Е, Аллахым осы соңғы дем мұсылман болып өтейінші әлемнен деген дұға жасаңдар деп жатыр. Анау тұрып алып үкім беріп тұр, патошат. Сенің ағаң намаз оқымайды, демек сондай адам болды. Егер ағайын туыспен безетін болсаңыздар, пайғамбарымыз сұрамай айтып жатыр, "Жәннаттың иісі қарам болады сендерге" деген. Иісі кіруге тұрсын сендерге. Демек ол басқа дін өкілі болғанның өзінде де силат рахм уажиб болады бұл жерде. Мысалы, Құдай сақтасын. Бауырың христиан дініне кіріп кетті. Иеова кіріп кетті мысалға. Омен жақсы мәміледе бол саған парыз болады. Мен мына бауырым сондай жаман жолға жүріп кетті, бол мен араласпаймын деп айтсаң, пайғамбарым саған ескертіп жатыр. Неге өйтіп айтасың дейді. Біздің елдегі адамдар Құдай сақтасын басқа дінде емес. Намазға жыға алмай жатса да, бауыл мұсылманда алхамдулла. Яғни бір сондай алқаш болып жатқан бір кісіні көрдім мен. Дүбілмас. Бірақ тыңдап қарасам тілі Алла тағала оқтап жатыр. Е, Аллахым кешірсін мені дейді. Мен ішіп қойдым дейді. Ананың үкімі не? Ол мұсылман бауырым мен ғана мен. Адам мына арақ ішумен діннен шықпайды. Ол пасық мұсылман болады. Бірақ сол ішкен арағын қашан халал деген кезде адам діннен шығады. Ол харам харам ғой исламда. Иннамал хамр деп айтады Алла тағала. Ол расында мас күлімдік ішімдік ол алады. Шайтанның амалынан деді. Олар жолама, мүмкін құларсың деді. Ол адамдар арақты ішкен кезде оны харамды халал деп ішіп жатқаны жоқ. Нәпсісін сынамасын ішіп қойды. Бірақ мен өзім құлағыммен естідім содан. Анау есін білмейтіндей мас тілі айналып жатыр ана. Құдай мені кешірсін дейді, екінші ішпеймін дейді. Мен ішіп қойдым дейді. Субханалла. Мұсылман ол адам. А сен кімсің де, мына жаққа келіп ананы дінінен шығарып тастайтындай. Ол алқаш сөйтіп өліп кетсе жаназа шығармау керек. Е, кімсің сен сөйтіп айтатындай? Пайғамбар айтып айтты ма? Яғни бір сахаба өзі мешітке шығып келген кезде жаңағыдай сахабалар оған жаңағыдай шығарып тастайға дөрекілік көрсеткен кезде пайғамбар тиіспеңдер оған деді. Бір жігіттердің сөз аузынан шығып жаңағы әдепсіз сөздер айтып жатыр ғой арқада сабау не ол деп осындай әдепсіз сөздер аузынан шығып кетті. Аллахтың ләнеті болсын саған, неге ішесің деді. Пайғамбарымыз не деп айтты сол кезде? Ей жігіттер, лағат айтпаңдар оған деді. Сендер білесіңдер ме деді? Мынаның деді. Бұл Аллаһты пайғамбарын қатты жақсы көретін жігіт қой бұл деді. Аллаһ та пайғамбарды бұны жақсы көреді мына жігіт деді. Олай сөкпеңіздер деді. Ана дубльмас. Адам арақ ішу мен діннен шықпайды. Сол ішіп атқан харамды халал деген кезде діннен шығады адам. А біздегі адамдар Құдай сақтасын. Адамдар қазір бет бұрыс альхамдулилла. Демек сен намазға кішіні оған қарамды бір күн ерте кірген шығарсың альхамдулилла. Мен сүйіп шақырасың мен не? Бауыр бауыр неге ажыратасың сен? Ана бауыр намаз оқымайды, оны нетпей ақ қой. Біз намазханбыз ғой деп. Неге бөлініп атсың сен? Пайғамбар солай үйретті ме не? Ей намаз оқымағандар мен қасырып қойындар да, тек намаз оқығанда мен бөлініп жүрмеген деген жер жоқ ондай нәрсе. Біздің айтып отық қой, біздің осы кейбір адамдардың ойына құрылған дін емес бұл ислам дін. Бұл ислам ауқымды дін. Оны іліммен көрсету керек. Оны әдеппен көрсету керек. Барлық нәрсе өзінің несімен жобасымен келу керек. Ханаға сұрақ бөлек. Жақсы бүгінгі дәріс. Ғайып деген әлі көргенім жоқ. Көрмей тұрып соған сенім деген мана. Ғайып деген. Біздің арамызда қазір бір жігіт жоқ осы жерде. Сол бауырым жайында осындай жақсы жігіт деп айтып отырса, ғайыптан сөйлеп отырмыз біз. Арамызда жоқ адам. Ғайып деген мана сол. Енді араңда алдында жоқ нәрсені айтады. Көзің көрінбей тұрған нәрсеге ғайып деп айтылады араб тілінде. Зейн. Зейн қою дегенім соған мән беру керек. Көңілін бәрін сол жерге қою керек деген мана. Алла разы болсын, осылай айтып отырсыңдар біздер енді шынгер араб тілінде сол жерде оқып, солардың суын ішіп жүріп, тілімізде көп араб тіліне кетіп қалған біздің. Айтып отырып байқамай қалдым. Истихат деген ізденіс. Яғни ғалымдар ізденді. Осы мәселені көтеріп ізденіске түсті. Субханаллаһи ва бихамдихи, ерекше мейірімді рахмет Алла Тағала. Бүгінгі осы қасиетті күнде Алла Тағала біздердің осы дәрістерімізді Алла Тағала шынайы қабыл алып, өзінің сиратул мустақимді жолымызда жүруімізді нәсіп ет. Елімізге тыныштық бер, Алла Тағала бізге ауыз бірлік бер. Алла Тағала өзінің фидаларына өзін аулақ қыл. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا رب العالمين